У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У фрэскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. У Мінску, Магілёве, Бабруйску, Горадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. На мітынгу ў Мінску было заяўлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абарону свабоды і прадпрымальніцтва. Разгонам дэманстрацыі прадпрымальнікаў на плошчы незалежнасці ў Мінску асабіста кіраваў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Міклаш Харасці заклікаў беларускія ўлады вызваліць былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Звішкова. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Еўрапейскі звяз будзе і надалей мацаваць сувязі з Сербіяй, нягледзячы на перамогу ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў нацыяналіста Томіслава Нікаліча. Такую заяву зрабіла ведамства кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны. 3 лютага ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў Нікалічу будзе супрацьстаяць празаходні дзейны прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч, які ў першым туры адстаў на 4%. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заявіў, што планаваныя ўсеагульныя выбары ў ягонай краіне будуць свабоднымі, сумленнымі і празрыстымі. Пасля перамовы ў Брусэлі з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіерам Салянам, пакістанскі лідар таксама падкрэсліў, што ягоная краіна будзе рашуча працягваць барацьбу з тэрарызмам, супрацоўнічаць з еўрапейскім звязам і з міжнароднымі сіламі ў Афганістане. Перваз Мушараф сёння распачаў сваё 8-дзённае еўрапейскае турне. У Іраку ў часе баявых аперацый у суботу загінулі двое вайскоўцаў ЗША. Паводле паведамлення амерыканскіх сілаў, на захадзе правінцыі Анбар быў забіты марскі пехацінец, яшчэ адзін жаўнер загінуў пры выбуху міны ў раёне Араб-Джабур. У выніку паветраных рэйдаў кааліцыі за апошнія два тыдні былі знішчаныя 99 аб'ектаў ваяўнікоў Аль-Кайды. ААН будзе вымушана спыніць раздачу харчавання амаль мільёну палестынцаў у паласе Газы, калі Ізраіль не змякчыць яго блякаду. Ізраіль зачыніў межы паласы ў адказ на ракетныя абстрэлы, якія вядуць палестынскія ваяўнікі. У Францыі ва ўзросце 110 гадоў памёр ветэран першай усясветнай вайны і найстарэйшы жыхар краіны Луі де Казінаф. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі ў звязку з гэтым аддаў даніну памяці амаль 1,5 мільёнам французскіх жаўнераў, якія загінулі на палях вайны 1914-1918 гадоў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Мінску, Магілёве, Бабруйску, Горадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. У мітынгу на Кастрычніцкім пляцы ў Мінску ўзялі ўдзел каля 2000 чалавек. Удзельнікі акцыі патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага ўказу 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Пасля 12 гадзіны на Кастрычніцкай плошчы пачаліся выступы палітыкаў. Першым да ўдзельнікаў акцыі звярнуўся намеснік старшыні партыі БНФ Алес Міхалевіч. Ён перадаў патрабаванні да ўладаў ад імя актывістаў, арыштаваных пасля акцыі 10 студзеня, якія знаходзяцца ў турме на Крэсціна.
Власть идет на открытую конфронтацию с предпринимателями, с полумиллионом избирателей, гражданами нашей страны. Она предпочитает защищать интересы монополистов и крупных предприятий, а не народный дух предпринимательства.
Спадар Ніхалевіч ад імя ўдзельнікаў мітынгу выказаў патрабаванне вызваліць лідара перспектывы Анатолія Шумчынку і іншых арыштаваных. Таксама спадар Міхалевіч заклікаў прадпрымальнікаў узяць удзел у чарговых акцыях пратэсту і ў святкаванні 25 сакавіка. У сваім выступе адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі і еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч выказаў салідарнасць з прадпрымальнікамі.
У нас усіх адзін шлях, каб вы мелі працу, каб краіна была нармальная. Гэта атрымаць свабоду. Будзем разам. І Беларусь будзе нармальнай краінай. Жыве Беларусь!
Жыве!
Пасля выступу на плошчы Сергія Скрабца, які перадаў словы салідарнасці ад палітвязня Александра Казуліна, удзельнікі мітынгу вырашылі перайсці на прыступкі Палацу Рэспублікі. Актывіст прадпрымальніцкага руху Віктар Крываль сказаў:
«Трэба
требования просты. Свобода! Свобода наших товарищей, которые сейчас находятся в Окрестино. Без этого никаких переговоров с властью мы не собираемся вести. Что мы сейчас можем противопоставить такому поведению власти? Какое предложение? Забастовка на весь февраль. 28 января все дружно выходим к зданиям местных администраций вместе со своими наемными работниками, вместе с покупателями, вместе с людьми, которые лишены социальных гарантий.
У своем выступе предприниматель Солигорску Александр Цацура сказал:
за уничтожение предпринимателей и вытянутых на улицу тысячи наемных работников требую отправить в отставку Тура, а вместо с ним и гаранта Конституции, который подписал антинародный, антиконституционный указ. В отставку! Так могли поступить только враги народа.
Правильно.
Поэтому главные организаторы сегодняшнего митинга — это Лукашенко и Тур, которые своими необдуманными действиями оставили нас без работы и вынудили собраться на этой площади.
После митингу удельники акции накировались на площадь Незалежности, как выказать свои потребования премьер-министру Сергею Сидорскому. Однако до удельников акции вышел министр внутренних справ Навумов.
Вы парализовали весь город. Вы считаете, что вы тысяча? Значит, уважаемые журналисты, я вот постою минуту, вы меня пофотографируете.
Вы против?
Я предупредил всех участников акции.
Против
всех участников акции. Что они будут нести уголовную ответственность за организацию всего порядка в городе Минске. Через 10 минут, если они разойдутся, будет применена физическая сила и спецсредства.
После акции удельницы митингу поделились своими уражениями от деяний спецназу и милиции.
Стыд и позор. Пенсионеры были. Валяли их, бросали их щитами. Обидно за свою страну, аж плакать хочется.
Некалькі удзельнікаў сённяшняй акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага і маскоўскага ўправлення ўнутраных справаў. Людзей затрымалі падчас разгону акцыі. Міністр ўнутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці, куды прыйшлі дэманстранты з Кастрычніцкай плошчы. Любоў Лунёва.
Затриманные удельники акции предпринимальников находятся у милиции Московского и Центрального района в Минску. Несколько человек затримали у часе разгону акции, еще трех после того, как люди разошлись.
Предпринимальники решили пройти проспектом Незалежности у бок площади Незалежности. Демонстранты выказали свою рашучесть и потребование встретиться с чиновниками, как нареште вырешить питание на конт отмены 760-го указу, який забороняє предпринимальникам наймать на працу не свояков.
Вы нарушаете общественный порядок.
Колону демонстрантов увесь час сопровождали автозаки, а так само машина с звуковзмацняльной техникой.
Коли колёна демонстрантов на скрыжаванні проспекту Незалежности и в улице Ленина вышла на проездную частку проспекту, супрацовники ДАИ утворили живый ланцух и почали вытискать людей на ходники. Люди почали скандовать. На допомогу подъехали три автозаки, и людей машинами почали вытискать на ходники. После этого демонстранты каленой пошли у бок площади Незалежности. От проездной частки проспекта ее огороживали ланцуги милициянтов, милицейские машины и автозаки. На площади Незалежности несколько сотен спецназовцев и солдат внутренних войсков у бронекамизельках, грукаючи по щитах дубинками, пошли на демонстрантов с боку педагогичного университета. Людей вытискали с площади у бок проездной частки проспекту и до готелю Минск. Раптом усе убачили министра внутренних справ Владимира Навумова, який почав керовать спецназовцами.
И очень-очень быстро.
Да, свобода.
Свобода, пускай это все видит своими глазами.
Спадар Навума ухапаў людей, кричав, что затримає кожного, кто не подпорядкуется и сойдет с площади. До людей он звертався громадянские особы. Некалькі чалавек схапілі і кінулі ў міліцэйскі варанок. Адзін з затрыманых паспеў патэлефанаваць і паведаміць, што іх з сябрам вязуць у маскоўскі аддзел міліцыі. Яшчэ трох чалавек затрымалі каля кнігарні «Цэнтральная». Некалькі чалавек трапілі ў міліцэйскі аўтазак каля главпачтамту. Пасля заканчэння акцыі, калі людзей выціснулі на Кастрычніцкую плошчу, а туль малымі групамі пачалі выціскаць у бок плошчы Свабоды, затрымалі Міхала Субача. Ён быў у гуме, калі да яго падышлі міліцыянты і паведамілі, што паводле іх на інфармацыі, ён нібыта скраў мабільны тэлефон. Міліцыянты казалі, што пацярпелы знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну. Пазней маці Субача паведамілі, што ніякага пацярпелага няма і дзе яе сын міліцыянты не ведаюць.
Некалькі ўдзельнікаў сённяшняй менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага і маскоўскага ўправленняў унутраных справаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мы чакаем вашых рэакцый, водгукаў, паведамленняў на наш менскі тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Круглыя суткі.
Сучасная ўлада на Беларусі паставіла рэпрэсіі супроць іншадумцаў на канвеер. Але трэба памятаць, што гэтыя злачынствы будуць пакараны гэтак сама, як некалі пакаралі эсэсаўцаў, іншадумец і патрыот Беларусі.
Еще раз нагадаю, наш менский телефон 266-39-52. И зараз мы вертаемся до темы протесту предпринимальников. Каля 150 прадпрымальнікаў у Магілёве і каля 500 у Бабруйску выйшлі на цэнтральнай плошчы гэтых гарадоў патрабаваць адмены прэзідэнцкага ўказу 760. У Магілёве прадпрымальнікі дамовіліся між сабою не плаціць падаткаў, а ў Бабруйску дэлегацыя прадпрымальнікаў сустрэлася з старшынём гарвыканкаму Дмітрыем Бонахавым. А ў горадні, у парку імя Жылібера, сёння сабралася больш за 100 прадпрымальнікаў, пераважна з найбольшага гарадзенскага рынку, Кароны. Да іх на размову выйшаў старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка. Адказваючы на патрабаванні прадпрымальнікаў адмяніць указ 760, Антоненка патлумачыў, што рашэнне прымалася на ўзроўні ўраду і што ён, як і ўсе астатнія, павінен яго выконваць. Размова доўжылася трохі больш як паўгадзіну. Александр Антоненка заявіў прадпрымальнікам, што ў гарадскім цэнтры занятасці 2300 свабодных вакансіяў, і калі нехта застаўся без працы, то кожнаму пры жаданні можна ўладкавацца на новае месца. Адказы старшыні гарвыканкаму многіх прадпрымальнікаў не задаволілі, але ўсе хутка былі змушаныя разысціся, пачаўся моцны дождж. У парку ўвесь час дзяжурылі міліцыянты, здымалі ўсё на камеру, але нікога не затрымалі. І зараз у працяг тэмы нашае апытання. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў пытаўся ў людзей на вуліцах абласнога цэнтру, як яны ставяцца да пратэстаў прадпрымальнікаў і ці падтрымліваюць патрабаванні прадпрымальнікаў.
Гарадзенскія прадпрымальнікі пратэстуюць супраць указа нумар 760. Яны спрабавалі сабрацца на плошчы, і мы бачым, што тут патруль, двойка в чорных берэтах, в чорнай форме, адбываецца патруляванне в цэнтры горада. Вашы адносіны да гэтых пратэстаў?
Канешне, справядліва. Работалі людзі, а сейчас нету работы ў іх. Надо свае права защищаць. А чо яны разганяюць іх?
Получается, предприниматели многие стали не в равных правах. Один, у кого есть родственники, он имеет какое-то развитие, тенденции к развитию, а те, у кого нет родственников, они, получается, не имеют.
Я могу сказать, что в каждом цивилизованном государстве, если люди недовольны, они выходят на площадь. И я не уверена, что в каждом государстве вот так вот будут запрещать просто выйти на площадь. Даже это говорит о том, насколько свободно мы живем.
Поддерживаем. Я просто удивляюсь тому, что в нашем государстве частный бизнес не поддерживается. Все делается для того, чтобы он просто и жил себя.
Ну, раньше что было, оно так и должно остаться. Не все родственники могут работать. И на самом деле остается много людей без работы.
Ну, я считаю, что правильно робят. Трудновато стало предпринимателям и простым людям, потому что половина магазинов закрывается, столько людей безработных стало. Как говорится, вода камень точит. Власти будут видеть, что все-таки людей тоже есть другое мнение, люди тоже не глупые, нельзя с ними так, что душить, душить и душить.
Надо протестовать.
Ну, конечно, думаю, что справедливо, но чего-то, наверное, добиться здесь, наверное, нереально в нашей стране. У меня у брата бизнес 75% съедал налог. Он закрылся.
Нет, ну, в протестах этих не удельничаешь, брат.
А он не из Гродно сам. Восток он трава отсюда. А там люди всего боятся. Умирать будут, но ничего делать не будут.
Те справедливые эти протесты?
Я думаю, что справедливые. Многое можно изменить, но это должна быть массовая акция. Я думаю, все дело в том, что при таком режиме, который сейчас в нашем государстве, люди просто запуганы. Только, я думаю, из-за этого люди боятся выходить на площади и отстаивать свои экономические, политические права, интересы.
Все реально понимают, что всему бизнесу приходит просто-напросто полный крах. Я думаю, что этим просто так не закончится, потому что люди все на взводе, и не знаю, чем это дальше закончится.
Городенцы отказывали на питание, как они ставятся до протестов предпринимальников. С вами Радио Свобода, темы дня. У Менску, Могилеве, Бобруйску, Городні и Пинску отбылись митинги индивидуальных предпринимальников. Удельники акции потребовали вызволения арештованных после митингу 10 студеня, отмены президентского указа 760 и распрацовки с уделом лидеров предпринимательского руху закону об малом бизнесе. На митингу у Менску было заявлено об створении громадского форума в оборону свободы и предпринимательства. Несколько удельников Менской акции находятся у милиции Центрального и Московского управления внутренних справ. Представник АБСЕ о питаниях свободы сводков массовой информации Миклош Харости выказал протест у связи с присудом былому наместнику редактора газеты «Згода» Александру Здвижкову. Харости закликал белорусские улады переглядеть присуд и вызволить Здвижкова. Сегодня на Кастрычницкой площади у Менску под час митингу предпринимальников неодноразово гучали потребования отставки наместника министра экономики Андрея Тура, який курирует во ураде буйный и дробный бизнес. Чиновника виноватили у изнищении предпринимальников як клясы. На просьбу нашего радио прокомментовать гэтые стверджения Андрей Тур отказал, что бачить у акции больше политичные, чем экономичные обрисы.
Но неужели, в общем-то, те, которые торгуют на рынке, могут себя, так сказать, всецело объявить предпринимателями? У нас что, других предпринимателей нет? Считаю, что мы все работаем в направлении одной и той же идеи и одной цели – развивать предпринимательство. Но в любом развитии предпринимательства нельзя, так сказать, в одной определенной группе видеть все предпринимательство раз. А во-вторых, в стране же нужно, так сказать, иное предпринимательство. По большому счету, инновационное, то, которое занимается производством товаров и услуг. А если, так сказать, все сосредоточится на предпринимательстве, торгующем на рынке, какой же это будет предпринимательство?
Говорил наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Экс-керовник Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа разглядая проблемы индивидуальных предпринимальников у двух ракурсах.
Первая влада была вельми серьезная проблема, и яны деничали недобро. Изначально, коли гэты указ был дан, и он не был обгрунтован нияк. Было потребование генерального соглашения, якое было между анимальниками, профсоюзами и урадом. Как проекты таких документов были выданы всем этим структурам, каб яны так само удел принимали у этой працы. Но это порушение со стороны уладов, и бачим некие выники этих порушений. Видовочно, что исходная вина тут ураду. С народом не потребно, как с быдлом. Поводины строить потребно нечто разъяснять в своем нормотворчестве. А иншая сторонка то, что акции на Октябрьскую площадь не будут иметь положительного вынику, тому как улада бачит в этом силовое запугивание. Яны не пойдут на сустречу. Улада вельми нервно реагует на это. Не бачу никаких максимых позитивных наступств этих демонстраций.
Это были слова экс-керовника Белорусского союза предпринимальников Александра Потупы. Хвилин про 7. У нашей сегодняшней экспертизе мы протягнем говорку про сегодняшний митинг, сегодняшние акции предпринимальников. Тем же улада пойти на сустрач некоторым экономичным потребованиям предпринимальников. Про это будут говорить юрист Сергей Балыкин и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский. 145,2 доляра за 1000 кубометров газу. Такую цену будут платить белорусские предприемства от студеня этого года. Отповедной постановой Министерства экономики эта цена установленная для юридичных особ и индивидуальных предпринимальников. Летось белорусские предприемства платили за газ 120 доляров за 1000 кубометров. По воде домовленности у первом квартале года Беларусь будет отримливать российский газ по цене 119 доляров за 1000 кубометров.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с перекладчиком книги Александра Ирванца «Ровно-ровно» Владимиром Орловым, разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пани» и гуторка с поэтом Владимиром Некляевым и его новые верши у авторским читании.
«Дом литератора» в нашем эфире одразу после выпуску новинок «Хвилина упрас 15». У неделю у Сербии прошли президентские выборы. Ни один из кандидатов не набрал необходимой количества голосов, как стать президентом. У другим туре жихары Сербии будут выбирать помеж прозаходним кандидатом Борисом Тадичем и радикальным националистом Томиславом Николичем. Подробязней Вячеслав Ракицкий.
Поводле попередних выников Николич отримал амаль 40% голосов, Тадич более як 35%. Сербская выборчая комиссия поведомила, что явка на выборы была самой великой после того, как у кастричнику 2000 году был зрынуты Слободан Милошевич. Гэтые президентские выборы лічацца вельми важными для вызначения будучыни краины у свете чаканой у найближайшем часе декларации об незалежности Косово от Сербии. Идейный президент Тадич и оппозиционный кандидат Николич отхиляют косовскую незалежность. Однако Николич погрожает жорсткими заходами супрать краинов, якія признают державность Косово и декларуют больш шчыльные стосунки с Россией. Тадич же імкнецца інтэграваць Сербію ў еўрапейскі звяз. Выглядае, што прэзідэнцтва Нікаліча ў дадзены момант пахавала б шлях Сербіі ў еўрапейскую супольнасць. У выступе перад сваімі прыхільнікамі ўвечары учора Нікаліч падкрэсліваў, што ягонае лідарства адлюстроўвае настроі электарату.
Сербія падтрымала маё імкненне да пераменаў. Грамадзяне краіны прадэманстравалі гэта. Барацьба была напружанай. Цяпер шлях да перамогі ў другім туры адкрыты. Наперадзе яшчэ шмат працы, мы ніколі не былі бліжэй да перамогі.
Тадич так само не губляя оптимизму и выказывая уверенность у своей перемозе.
Я с нетерпением и великим оптимизмом чекаю другого туру. Я переконан у перемозе на президентских выборах.
Назиральники предсказывают напруженность другого туру. Выник будет залежать от того, кому отдадут голосы тые выборцы, которые голосовали за инших кандидатов. Чекается, что прихильники прозаходнего кандидата Чедамира Йовановича проголосуют за Бориса Тадича, а прихильники социалиста Милутина Мырканича за Томислава Николича. Тадич спадзяецца, што паўторыцца сітуацыя, якая была на прэзідэнцкіх выбарах у 2004 годзе. Тады таксама ў першым туры лідарам быў Нікаліч, але ў другім туры Тадич перамог з 53% галасоў.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе экспертыза свабоды. Як можна ацаніць сённяшні мітынг прадпрымальнікаў? Ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў? Гэта і да іншыя пытанні ў экспертызе абмяркоўваюць юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сегодня прошел уже другой митинг за невеликий час, другая акция протеста предпринимателей и насуперек некоторым пессимистичным чеканиям, не глядя на затримание, не глядя на то, что каля 50 человек на минулом тыдне было арештовано. Все-таки сегодня предпринимателей на Кастрычинскую площадь пришли. Первым перейти до наступных питаний, задам питание Павлюку Быковскому, які присутнічаў падчас гэтай акцыі. Як бы вы ацанілі сённяшні мітынг прадпрымальнікаў агулам, якія падаліся вам найбольш важныя істотныя моманты ў ім?
Трэба зазначыць, што гэта акцыя праходзіла без удзелу вядомых лідараў прадпрымальніцкага руху, якія зараз знаходзяцца за кратамі, але аказалася, што ў прадпрымальнікаў ёсць яшчэ асобы, якія могуць выйсці да мікрафона і павесці кудысьці за сабой гэтыя мітынг. Чым гэтая акцыя больш за ўсё запомнілася, гэта жорсткасцю разгона на плошчы незалежнасці, бо 10 студзеня такіх вот жорсткіх дзеянняў улады не прадпрымалі, а тут, па-першае, было ўстрашэнне з дапамогай людзей, які былі апрануты ў каскі, з дубінкамі, са шчытамі, гэта кунгі, якія з'явіліся на плошчы, аўтазакі, і тое, што людзей досыць жорстка выціснілі з плошчы. Я не магу сказаць, колькі было затрымана ў гэты момант, але важна тое, што людзі мусілі спужацца, і, напэўна, такая вот задача і ставілася. Напэўна, падвышэнне градуса супрацьдзеяння прадпрымальнікам, гэта ёсць нейкая такая вот асаблівасць гэтай акцыі пратэста.
Дзякую, Павлюк. У гэтай сувязі наступнае пытанне Сергею Балыкуну. Вы актывіст прадпрымальніцкага руху. Вы добра ведаеце гэта асяроддзе. Наколькі вось прадпрымальнікі, ну, скажам, шараговыя, наколькі яны разумеюць, які доўгі шлях барацьбы перад імі прадстаіць, наколькі яны гатовыя весці гэтую палітычную барацьбу? Мне здаецца, што яны былі выкінутыя і выціснутыя ў палітыку, яны самі не хацелі гэтага. На вашу думку, ці гэта вось такі проста эмацыйны сплёск, ці сапраўды яны гатовыя будуць выйсці трэці раз і далей?
Менавіта ўсплёск, менавіта таму, што працаваць немагчыма, грошай няма, умоваў для працы няма, і яны патрабуюць менавіта вось, каб ім дазволілі працаваць так, як яны працавалі раней. Такога разумення, што патрэбны палітычныя змены, што прадпрымальнікам першым патрэбны палітычныя гарантыі, у большасці з дробных гандляроў няма. Паглядзіце, там каля 1000 чалавек зараз выйшла, але ж там не ўсе прадпрымальнікі. 10-га выйшла больш, але ж таксама там не ўсе прадпрымальнікі былі. Тых прадпрымальнікаў, якія не могуць працаваць, мінімум каля 30 тысяч, але ж. Бачыце, што максімум 10% з тых, хто не можа працаваць, яны гатовыя актыўна пратэставаць супраць гэтага. Калі ўлада зойме дастаткова жорсткую пазіцыю, калі яна растлумачыць прадпрымальнікам, што яны могуць страціць усё, згубіць нават тое, што ў іх засталося, ну, актыўнасць іх грамадская пойдзе ўніз.
Ну, а зараз хіба яны не могуць страціць усё, хіба яны не загнаныя ў кут указам 760-м?
Але ж яны ж знайшлі ж магчымасці працаваць па шэрых схемах, па няшэрых схемах. У год яны могуць працаваць праз сваіх гандляроў, якіх яны зарэгістравалі ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў. І гэта такі адносны кут.
Павлюк, на вашу думку, в прынцыпе, ўлада супраць любога пратэста дзейнічае паводле аднаго алгарытму. Пачынаюцца рэпрэсіі, пачынаюцца пасадкі, але з іншага боку, ўлада, ну, усялякім разе, у пэўнай ступені стараецца не рабіць дзеянні вельмі шкодныя для сябе, стараецца не уздымаць супраць сябе вельмі вялікія сацыяльныя пласты насельніцтва. Як вось гэта супярэчнасць можа быць вырашаная? Маю на ўвазе, ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў?
Што тычыцца дагавораспасобнасці ўладаў, то ну, на постсавецкай прасторы пашыраная гульня з нулявой сумай, і зараз той самы выпадак. Магчыма, негде там наверсе не разумелі, што гэты указ фактычна ліквідуе магчымасць займацца індывідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. Магчыма, але ў любым выпадку ў дадзенай сітуацыі для ўладаў нема такой палітычнай магчымасці саступіць, бо тады будзе паказана слабіна, і тады шмат хто з гульцоў на палітычным полі, якія зараз выглядаюць вельмі слабымі, будуць адчуваць у сябе моц перакуліць сітуацыю на сваю карысць.
Але памятаеце, Александр Лукашэнка ў гісторыі з прадпрымальнікамі да гэтага некалькі разоў так трыумфальна адмяняў некаторыя рашэнні чыноўнікаў.
Але гэта былі не яго рашэнні. Тут жа ён ужо адкрыта адкрыў забрала і сказаў, што ў любым выпадку тая ніша, у якой працуюць гэтыя індывідуальныя прадпрымальнікі, фактычна гэта чаўночнікі, якія бяруць тавар на чаркезаўскім рынку ў Расіі, яны не здолюць існаваць больш за адзін год. Нельга казаць, што для прадпрымальнікаў сапраўды ўлада можа прапанаваць выйсці, куды ім пайсці. Важна то, што вот на сённяшнім мітынгу было пастаўлена пытанне, у тым ліку палітычнае патрабаванне вызвалі зняволеных, абвешчаны страйк да 28 лютага. Прадпрымальнікі, у сім разе было чуваць, што яны гэта падтрымліваюць, патрабавалі адправіць у адстаўку намесніка міністра эканомікі Тура і разам з ім гаранта Канстытуцыі, які падпісаў гэты, як яны назвалі яго, антынародны указ. Я не думаю, што індывідуальныя прадпрымальнікі сапраўды могуць ператварыцца ў рэальную палітычную сілу, але гэта слой незадаволеных, для якіх проста зараз не знаходзіцца выйсце, куды ім пайсці працаваць. У цяперашняй сітуацыі не падобна, каб улады шукалі гэтае месца.
Сергей Балыкін, ваш прагноз, як можа завершыцца гэтая калізія? Ці могуць знайсці нейкія кропкі згоды гэтыя два бакі? Ці сітуацыя тут больш, скажам, песімістычная?
Лукашэнка ніколі не адмяняў сваіх нейкіх рашэнняў, да? Вось па таму жа падатку на дабаўлены кошт па таварах з Расіі ён ведь не адмяніў, трохі змяніў парадак уплаты. Калі прадпрымальнікі пратэставалі проціў іншых рэшэй, таксама ён не адмяняў, спрашчаў пасля нейкага часу. Ну, мне падаецца, і зараз так будзе. Гэты 760 указ ён часткай прадпрымальнікаў, ён падтрымліваецца. Гэта ж не толькі індывідуальна прадпрымальнікі, але ж існуюць і больш крупныя прадпрымальнікі, яны кажуць, а чаму мы як юрыдычная асоба плацім вось тыя ж мытныя пошліны, індывідуальныя прадпрымальнікі не. І мне падаецца, што зараз будзе трохі спрошчана праца юрыдычным асобам, магчыма, прадпрымальнікам зробіць нейкую палёгку. Ну а таксама будзе рынак перадзелены, будзе больш расійскіх тавараў, расійскай вытворчасці. Гэта трохі падвысіць кошты, але ж не так істотна, каб гэта было вельмі так ужо заметна.
У экспертызе «Свабоды» юрыст Сергей Балыкін і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем нашага начнога эфіру мае быць удзельнік акцыі пратэсту прадпрымальнікаў бізнэсовец Салігорску Аляксандр Цацура. Не прапусціце начная свабода ад 10 паводле менскага часу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менску, Магілёве, Бабруйску, Горадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. У мітынгу на Кастрычніцкай плошчы ў Менску ўзялі ўдзел каля 2000 чалавек. Удзельнікі акцыі патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага указу нумар 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. На мітынгу ў Менску было заяўлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абароны свабоды прадпрымальніцтва. Удзельнікі акцыі прынялі рашэнне правесці наступны мітынг пратэсту 18 лютага. Некалькі удзельнікаў менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнай маскоўскага ўпраўленнем унутраных справаў. Людзей затрымалі падчас разгону дэманстрацыі. Міністр унутраных справаў Владзімір Навумаў асабіста кіраваў разгонам. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Міклаш Харысці выказаў пратэст у сувязі з прысудам былому намечніку рэдактара газеты «Згода» Аляксандру Здзвіжкову. Харысці заклікаў беларускія ўлады перагледзець прысуд і вызваліць Здзвіжкова. З аналагічным заклікам да беларускіх уладаў звярнулася і праваабарончая арганізацыя «Камітэт абароны журналістаў». Менскі гарадскі гаспадарчы суд запатрабаваў з палітыка Сергея Скрабца 9 920 000 рублёў. Калі былы дэпутат палаты прадстаўнікоў адмовіцца выканаць судовую пастанову, ягоную маёмасць апішуць. Запатрабаваныя грошы частка кампенсацыі, выплаціць якую Скрабца абавязаў суд, прызнаўшы вінаватым у вымантачванні дзяржаўных крэдытаў. А зараз коротка пра падзеі дня ў свеце. Еўрапейскі звяз будзе і надалей мацаваць сувязі з Сербіяй, нягледзячы на перамогу ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў нацыяналіста Томіслава Нікаліча. Такую заяву зрабіла ведамства кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заявіў, што планаваныя ўсеагульныя выбары ў ягонай краіне будуць свабоднымі, сумленнымі і празрыстымі. У Афганістане пры выбуху загінуў брытанскі вайсковец са складу сілаў НАТО, яшчэ 5 былі параненыя. Такую заяву зрабіла Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 103 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у Праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Выдавец Зміцер Колас выдаў кнігу выбраных твораў папулярнага ўкраінскага пісьменніка Аляксандра Ірванца «Роўна-роўна». Аўтар не змог прыехаць у Менск на прэзентацыю, і таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык-пісьменнік Уладзімір Арлоў. Летась кніжная серія «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя» папоўнілася кнігай паэзіі да эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцыны. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройці аддаваў свае старонкі пад яго біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавец «Зміцер Колас» выдаў кнігу выбраных твораў аднаго з самых папулярных сучасных украінскіх пісьменнікаў Александра Ірванца «Роўна-роўна». Аўтар не змог прыехаць у Менск на яе прэзентацыю, якая адбылася 16 студзеня. Таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Уладзімір, чым вас так прывабілі творы Ірванца, што вы, адклаўшы ўласныя творы, селі за пераклад яго кнігі?
Гэты пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэла можна знайсці. Як і Оруэл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне ровно» таксама ў жанры антыутопіі. У гэтым рамане Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўнам, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма Цервана, і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамане Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візіт у аддзеленай мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзялення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як «Сацыялістычная рэспубліка Украіна». А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў «Электрычка на Вялікдзень» прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, нейкім чынам украінскі пісьменнік прадбачыў і нашу беларускую будучыню, а цяпер ужо рэчаіснасць з таксама пральным і непральным саюзам пісьменнікаў, з раз'яднанасцю краіны на дзве, якія існуюць на адной той самай тэрыторыі ў адным і тым самым часе, але ў кожнай з іх свая мова, свая сімволіка, свая гісторыя і свае мары пра будучыню. Нават калі казаць пра нашу сталіцу, то яна таксама раз'яднаныя. Хтосьці жыве ў Мінску, а хтосьці ў Менску, пра што спявае ў сваёй папулярнай песні Лявон Вольскі.
Вось і яшчэ адна аналогія – Рівне-Ровна, Менск, Мінск. Спадар Уладзімір, недавно вы ўдзельнічалі ў Кіеве ў фэсце пад сімвалічнай назвай «Вялікае княства паэзіі».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога вялікага княства літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на ўкраінскую мову.
Александр Ірванець не тільки вибітний прозаїк, поет і драматург, але і надзвичай активний і талановитий перекладчик. Менавіта Ірванець сьогодні перекладає з білоруської в Україні найбільш. Александр Ірванець перекладав на українську білоруських поетів, перекладав прозу Вінцесі Мудрова і Адама Глебуса. Пленом його перекладчицької діяльності уже сталися дві книги. Гэта зборник прозы Василя Быкова «Хадзільцы», вядомий беларускаму читачу як «Пахаджанне», і зборник маёй прозы «Реквієм для бензапілки». Як говорилося на презентації вибраних твораў Александра Ірванця, ён цяпер з'являється паўнамоцным представником беларускай літаратури в Україні, і прогучала пропанова об його прийомі у ганаровыя сябры Союзу беларускіх письменнікаў і беларускага пен-центру. А після виступу на презентації керівника дипломатичного представництва Шведського королівства Стефана Еріксона, який так само займається перекладами з білоруської мови, навіть прогучала думка, що Махчима Ірванець у перспективі зможе стати і амбасадором України у Білорусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямеччыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым ефіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў і эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але даволі далёкімі метафорамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублеўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а хутчэй дыялагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, пане о не» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пишу, не для сябе. Вось цяпер пры гэтай лямпе цьмянай, з водблескам гардыні на лбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог. Перад кім мая начная споведь? Не наважуся прамовіць Бог і ніколі праўду не прамовіць. Ціш разліваецца ці гук, і няма самоты ў час вызнання, і аловак выпадае з рук, быццам важыць болей за чаканне. Дык прычын да гэтай прагі жыць, да пакутаў гэтых і любові, той, хто смутным вокам прабяжыць, зноў па кратах чатырох радкоўяў. Адказ нечаканы. Кніга пісалася не чытачам, а самой паэзіі. Пакліканая ёй аўтарка бярэ на сябе смеласць у гэтым прызнацца. Смеласць, бо канстатацыя ўласнага выраку, якім ёсць паэтычны талент, успрымаецца ў наш дэмакратычны час, гэта я пра ідэал, а не пра грамадскі строй, як нешта нясціплае. Прынамсі, несумяшчальнае з сённяшнім літаратурным фарматам, які навязвае паэту вобраз шрагоўца, бязлікага рэтранслятара будзённасці, які кантамінуе скептыкультурнай сапраўднай рэчаіснасці – хуткості автомата. І тут усе зрозуміло, національна література стомилася від патосу, як від стандарту совєтської епохи. Однак, разом з патосом з літератури, я не беру до уліку графоманов, зникли некоторі теми, без яких поезія перетворяється у версифікаторство. Хто єсть поет? Якое йому відведене місце? Що застається після його у гэтым світі? Питання відоме нам по класичній літературі і абсолютно нечаканое тепер, у сьогоднішній літературній ситуації, яка вимагає поета эрудитов, поета усязнаек, узброєних чужими отказами. І тут свідоме вертання Рублевска на попередній узровень створює ефект нечаканості, додає книзі вартості. Що єсть поезія? Криш ці крили. Питання, поставлене авторка, цікаве само по собі, а ще й того, що займає на чоловіка опантаного не тільки власним поетичним льосом, але й чужим досвідом. Короткевич і Каратинський, Апанас Філіпович і Дунін Марцинкевич, Богдановича Зоська Вера, Сполуян і Норвіт. Спіс людей, яких обирає собі у суразмовці Рублевская, не цілком, але з більшого зупадає со списом Анатолія Сеса. Не здарма його ім'я узникає у Сеса от огню, як символ творчого горення. І гэтому ёсць тлумачэнне. Абодва поэты у Карыніна 80-е. Другое беларускае адраджэнне. Мы ведалі, што да вясны далёка, што цяжка жыць на гэтай зямлі, дзе камянеў на кожнага прарока. Мы ведалі, і ўсё-ткі тут жылі тутэйшыя рамантыкі, паэты міжверасовых пустак і балот, дзе паляванне дзікае паследзе ўсё імчыць і трушчыць тонкі лёд. Мы ведалі, што нашая шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след, і з пушчы нават сцежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карета, де толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж, рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыалогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, колькі спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццяствярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую, мне не да і згадвалася Цвятаўская: «Маім стихам, как драгацэнным відам, настане свой черёд». Не за падабенства вобразаў і тэм, агульных для гэтых жанчын-паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублевская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ аддае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прогучали развагі критика Ганни Кисліциной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пані». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гутарка с поэтом Владимиром Некляевым и его новые верши с будущей книги «Кон». Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
У Менску-Магілёве-Бабруйску, городні Іпінску, адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыі патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага указу номер 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. На мітынгу ў Менску было заяўлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абарону свабоды і прадпрымальніцтва. Удзельнікі акцыі прынялі рашэнне правесці наступны мітынг пратэсту 18 лютага. Некалькі удзельнікаў менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці, куды дэманстранты прыйшлі з Кастрычніцкай плошчы. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Міклаш Харасці выказаў пратэст у сувязі з прысудам былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Аляксандру Здвіжкову. Харасці заклікаў беларускія ўлады вызваліць Здвіжкова.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні вядучы програми Сергій Абламейка. Апошнім часом Уладзімір Някляєў часцей друкує свою прозу. Летась толькі часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад ягоныя біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на рабочым стале пісьменніка і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Праца над ёю амаль завершана. У творчую лабараторыю паэта з дазволу гаспадара і з яго ўдзелам зазірнуў Міхась Скобла.
Гаспадар Уладзімір, з нячастых вашых паэтычных публікацыяў чытач даведаўся, што ваша новая кніга будзе называцца кон. Скажите, вы верите у лёс, у наканаванасці пэўных падзеяў, якія прадухіліць немагчыма?
Усё в этом жыцці, апроч смерці, можна прадухіліць. Я не такі ўжо прававерны фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю в этом жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не можам ніяк скарэктаваць наше жыццё, наше беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што у нас зашмат фаталізму і замала волі.
Іосіф Бродскі, як мне падалося, зайздрасцю пісаў: «Добра было кампазітару Баху, ён адрасаваў свае месцы на прасткі Богу, а паэт мусіць гаварыць пра створаныя Богам лес, раку, чалавека, ды яшчэ і звычайнымі словамі, якімі жонка яго кліча на вячэру». У гэтым сэнсе, у сэнсе вербальнага выказвання адчутага, вы маеце некія праблемы, некія перашкоды?
Безумоўна, безумоўна. А музыка, ну, для некага, вот, як для Бродскага, музыка ёсць сам Бог, так? У всяким разе ягоное фонетичное гучанне в этом свете. Конечно, это может быть и больше заздросная была б доля быть вот таким музыкам, які б непосредно размовляв с Богом. Але як раз у спробе тих переодоленняў, калі ты вступаеш у диалог з Господом, з Усявышнім, у тым ліку пераадолення умоўных, у тым ліку інтанацыйных, і ёсць свая перавага ў тым, што вось тут ты працуеш нібыта ў двух плынях, і ў той плыні, якая боская, і ў той, якая ніжэйшая, намагаешся зрабіць да таго, каб яны недзе там сышліся ў адной, пацяклі адной нябеснай плыню. Гэта заўсёды цікава.
Вы ніколі не цураліся публічных чытанняў, вось і пазаўчора, здаецца, вы выступалі ў Бабруйску. Скажыце, наколькі вам патрэбен менавіта кантакт з чытачом, не праз кнігу, не праз тэкст, а праз вочы і вушы слухачоў?
Шчыра сказаць, што той патрэбы, якая была некалі, я ўжо не адчуваю. І не толькі ў такім непасрэдным кантакце на аўдыторыі, а і ў кантакце праз кнігу. Вось у мяне зараз, апроч той кнігі, паэтычнай кнігі «Кон», ляжаць яшчэ тры рукапісы. Кнігі прозы, кнігі драматургіі, паэтычнай драматургіі і кніга эсэ. Это цалкам гатовая да выдання рукапісы. І сказаць, што я надта ўжо развегаўся, каб знайсці выдаўца, сродкі, каб яны там пайшлі неадкладна да чытача, што ў мяне такая хэнць ёсць, якая яна была некалі з першымі кнігамі, я не магу. Ну ляжаць і ляжаць гэтыя рукапісы. Яны, як вядома, не гараць. Іншым разам я да іх вяртаюся, нешта там папраўлю, дапішу ці наадварот выкраслю.
Дапамагае абысціся без варыштата скарыны інтэрнэт. Ваш афіцыйны сайт не абнаўляўся з 2005 году. Чаму вы яго так занядбалі?
Вось гэта пытанне якраз уздагон таму, што я толькі што казаў. Павесіў я ўгаворыны тымі хлопцамі, якія зрабілі гэты сайт. Я тады быў яшчэ ў Фінляндыі, і мне пачалі казаць: «Ну вось, вас ніхто не бачыць, не чуе, давайце мы зробім вам сайт, і вы прарвецеся вось у гэтую прастору віртуальную, ўсё будзе добра». Ну давайце зробім. Вось тады мы зрабілі гэты сайт, і яны зрабілі тое, што зрабілі. Ну дзякуй ім, цяпер мне вярнуўшыся, дзе самому, значыць, калі займацца, дык самому займацца, а гэта сядаць, кавалак нейкі работы. І што ты насоўвай? Тое, што ўжо ёсць, гэта чыста тэхнічная работа, на якую ў мяне і жаданне немашака, ды ўжо шчыра сказаць, я вельмі востра пачаў адчуваць час, як ён сыходзіць, і мне не хочацца займацца зараз нічым, апроч таго, што зрабіць магу толькі я, больш ніхто. А выдаць, нехта выдаць сайт, нехта зробіць гэты сайт. Прыйдзе час.
І апошняе, што вы сёння пішаце сваё, і што апошнім часам прачыталі з чужога?
Сваё я пераважна зараз пішу прозу. Нядаўна напісаў аповесць, якая называецца «Уся Еўропа». Будзе яна друкавацца, ну, мяркую, калі прымуць, канешне, у рэдакцыі «Дзеяслова». З чужого, бадай, што вось учора была прэзентацыя кнігі Ірванца «Роўна-роўна», так, якую пераклаў Орлоў па-беларуску. Ірванец, дарэчы, даволі актыўна прысутнічае ва ўкраінскім інтэрнэце, і па заслугах, па-моему, ён там прысутнічае, і я чытаў яго якраз там.
Дзякую, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Уладзімір Някляеў. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Некалькі вершаў з новай кнігі з назваю «Кон». Божа, з цернем на ілбе, мой Ісусе, ты мне снішся, а табе я ціснюся. Я ўсю ноч з гасцямі піў, меў каханку, ці мяне ты не прысніў, хоць на ранку. Правяду сваіх гасцей на дарогу, мне б хацелася часцей сніцца. Боу! С скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещет океан. Хочешь ведать, что я чую, обдымаючи твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летище у Самойлова, и татуировку на плечи Татьяны бег фломайстером, як крыш, 20-й век. И с понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой. Уже дожали жито латыши. Кто-нибудь, я узмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи. Пошел, а ни у кого потом не знайшел. Як не шукал, я не радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла, нешакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут, не тут, не раскрыстана голым, пьючи с недоспаным монголом, до ранку яму сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мне, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Все одно смиротный ты, тене умирушие, ты зорный ветер пустоты, ты дым летучий. В себе самому след один, зернешь со спины и ветром с дымом успомин про все успомины. На этом свете и на тым, на всяким свете, все, что есть, летучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвящен Геннадию Буравкину. Забережила от Воркуты и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рэхо хрумснула, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимгленный у окне далягляд, замутнелая, полнится чарка, захмелелая, парить, каханка, выпадковая, усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу. Зразуметь, одинотный, над тундрой птах, что веде меня, выбранный шлях, ти, стяжина веде боковая, ти в ночных тягниках, сны про тое, чаго не бывает. Ну и на закончение верш, який называется «Коли писать», який присвечены Ларисе Генюш. На улице церковной поселиться, напроть церквы, как близко помолиться, хоть Бог повсюль, а где его нема, церква не допоможа. Там турма, там черная на белым воркута, кругов гулагу, дратяная повесть, снегов вечно немая мерзлота, с веком на ей надрапанная споведь. Там над земным небесный храм поустал готичным кипарысовым обрысом, и у им не служка Божий споведал, а сам Господь покутницу Ларису. Ты дал мне, Боже, волю и турму, я приняла, и усё приму, что буде. И она казала одному ему, как праз яго, хоть нечто учули люди, хай свет людский сам от себя глух, нехай никто никого уже не чуе, а Бог почу. И постелил ей пух на тых облоках, где она ночуя, хай спить, и снить себе церквой, и зельбою, что потоная у безе, и черную на белым воркутой, с червоными письменами на снезе. Хай спить, як немагчыма жить, я нас жила, и Бог по ей заплакал. На тых небесах, где она ляжить, крыш в облаке шапляючи надрапаў, калі писать, дык только так писать, як блискавицу должить блискавицей, як звены у вену кров переливать. Писать, як сповядаться и молиться.
Уладзімір Някляєў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Кон». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 26 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!